Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Velkommen til nok en kveld rundt temaet livsretning. Vi skal snakke om følelsene våre i kontrast med fornuft. Uten følelser er forvandling fra mørke til lys, fra apati til bevegelse, rent umulig. Sitatet skal komme fra Carl Jung, en kjent grunnlegger innenfor psykologien. Ja, tør vi våge oss inn på følelser og fornuft, folkens? Det må da være et stort minefelt vi skal inn i kveld. Reidar, Maren, Kenneth og Anne-Mai, vi skal inn på følelser eller fornuft. Hva lever dere på?
Er det ikke farlig å snakke om følelser?
Det er farlig, det.
Det er vel ikke alltid så enkelt, og følelser er ikke til å stole på, sier vi av og til. Og det kan kanskje du bekrefte, Per. Altså, hvis jeg føler meg elendig, så er det ikke sikkert at det står så dårlig til som som jeg liksom kan føle meg, da.
Nei da. Og ofte så satser vi på dette med magefølelsen. Lever dere på magefølelse, eller?
Mer og mer.
Ja.
Intuisjonen.
Intuisjonen er kvinnene, det, hva? Lever dere på intuisjon?
Ja, det er ofte det. At du får en følelse av noe, så går vi for det.
Ja, så går dere for det.
Men fornuften, det er det alltid til å stole på?
Det er et godt spørsmål, da.
Ja.
Ja, det kommer jo helt an på hvem du spør.
Vi er vel kanskje i en litt sånn setting, vi her i Vesten, i alle fall kritiseres vi av andre etniske grupper for å leve mest på fornuften. Og at følelsene, det er noe av det vi har oppdaget, kanskje bare de siste 10 årene. Og at vi nå etter hvert begynner å våge oss litt mellom, litt mer inn på følelser. Hvorfor er følelser farlige?
Det knyttes vel blant annet til at det er det som man ikke klarer å på en måte beherske, temme, tøyle.
Så du er inne på de negative følelsene kanskje mer, når du sier at følelser er farlige?
Ja, så den samme følelse kan jo være helt tillatelig i en sammenheng, men ikke fullt så tillatelig i en annen sammenheng. Så nei, dette er vanskelig.
Ja. Det er vel gjerne fordi vi forbinder det med for eksempel si noe positivt også.
Ja.
Så følelser er veldig viktig, er det ikke det?
Jeg tenker litt for å knytte tilbake til det forrige programmet i forhold til det å snakke om følelser og sånt, noe, og legge følelser inn i en dialog, så blir det at du utleverer noe av deg selv.
Ja.
Og jeg tror vi, i hvert fall her i Norden, er veldig redde for altså vi prøver å beskytte oss.
Eller? Privatisere.
Ja. Det ville vært et trist liv uten følelser. Ja. Følelsene er jo liksom det som setter farge på tilværelsen.
Ja.
Bare liksom rent sånn, det er tørr fornuft.
Ja.
Det er liksom sånn grått og kjedelig.
Ja. Er det sånn vi er, kanskje? Det er
trivielt.
Er det sånn vi er?
Ja, kanskje til en viss grad. At vi burde kanskje slippe litt mer følelsene løs.
Ja.
Og det kan jo ligge mye informasjon. Det kan jo ligge mye informasjon i følelser også.
Ja. Ja,
men det er på en måte, et av problemene våre er vel det at vi ofte vil ikke vedgå en del følelser kanskje som vi har også.
Ja.
Og det kan selvfølgelig også være en utfordring.
Det er et lite stykke i Bibelen som jeg kommer stadig tilbake til, og det er jo Galaterne, det 5. kapittel, som snakker om kjærlighet, glede, fred, tilfredshet, langmodighet. Alt dette er forbundet med følelser, og det er bare positivt.
Så det er positive følelser igjen.
Ja.
Så man trenger å slippe de mer frem, og heller sortere følelseslivet litt, kanskje. Vi skal gå inn på et særdeles vanskelig tema i kveld, på temaet depresjon. Det høres jo veldig fremmed og vanskelig ut, men det er så vanlig at av og til så kaller man det for følelseslivets forkjølelse. Vi blir jo forkjølet alle sammen, vi kan regne med det hvert år. Og depresjon er noe som man mer eller mindre kommer borti. 20% av alle som går til lege sies det befengt med slike tunge følelsesmessige problemstillinger. Hva sier dere om depresjon? Skal vi spørre først om vi har vært deprimert noen gang?
Man har nok innrømme det.
Ja, du har vært borte det. Har hørt om det, alle sammen?
Jeg vil aldri noen sånn dyp, langvarig.
Nei.
Kanskje en dag eller to at man føler seg litt sånn motløs.
Hvordan beskriver dere depresjon? Hva det for noe?
Sånne typiske symptomer, det vel humørsvingninger.
Ja.
At man veldig opp og ned.
Ja.
Eller så noe av det som virkelig kan ta hardt på, det jo når angst. Man begynner å kjenne på angst.
Ja.
Så det jo det også et av symptomene på, på depresjon.
Ja.
Men det jo forskjellige typer depresjon, det vel?
Ja, og det litt viktig å få med, tror jeg.
Ja.
Ja. Ja, det klart det var veldig mange ord som vi kan trekke inn her. Men følelsen av en veldig sånn intens følelse av misslykkethet, av at ens liv forfeilet.
Ja, en slags taperspiral som man kommer inn i, hvor man duger ikke, og så duger man enda mindre etter hvert.
Ja. Mest vanlige kilde til depresjon for mitt vedkommende, det må vel være utilstrekkelighet. Det å ikke føle at
man
får gjort nok.
Nei, og hvis ikke du strekker til på ett felt, ikke duger på ett felt, ja, så duger du ikke til noe annet heller. Og så går spiralen på den måten. Ja. Du nevnte at det flere former for depresjon, og det veldig viktig for oss i et program som dette, og gjør klart at vi ikke prøver å gå inn på noen form for medisinsk behandling her, noen psykiatrisk behandling. Der depresjon som kan følge mer genetisk eller arvemessige sider. Og det jo selvfølgelig noe som hører hjemme i behandling. Men vi kan stoppe ved to andre former for depresjon. Når du virkelig føler deg på toppen og har hatt det veldig godt, og du har jobbet og slitt med noe du setter veldig pris på, så kan du få en flat dag etterpå.
Jeg jobbet i Barneteater en stund, og da var det oppføring hver dag i to uker.
Ja.
Og det var veldig kjekt.
Ja.
Men så, etter disse forestillingene, så var det var noen som beskrev det som det var akkurat som å sitte i et tomt badekar, etter at vannet rent ut.
Ja.
Jeg synes det en veldig fin beskrivelse. Det blir litt sånn.
Det kalles jo for en sånn etteradrenal. Opplevelse, så det mener det knyttet noe til adrenalinet og det kick-opplevelsen som man har når man står på i 100, vinner verdensmesterskap i et eller annet.
Kan det være noe av det Elia i Bibelen opplevde?
Ja.
Han var på Karmelfjellet den ene dag, og kort tid etterpå så ligger han under en busk og ønsker han skal dø. Han snakker om depresjon.
Ja, hvis du tar med da, at han rømte jo ut i ørkenen for å unngå å bli drept.
Ja.
Og så legger han seg under et tre og ønsker han skulle dø.
Ja. Og tross alt hadde han hatt en voldsom suksess, vi må jo si det.
På Karmelfjellet,
ja. Ja.
Nei, det er sant. Det er nok et typisk sånn eksempel. Jeg vet mange prester helliger seg mandagen, som det er sagt.
Ja.
Mange prester jobber ofte mye i weekenden. Mange oppdrag da, og mange kirkekontorer er stengt på mandag. Og kanskje fordi man da går en tur og roer seg ned og finner et bedre leie, fordi man har stått på mye.
Det viste jo bare at menneskesinnet er jo ganske mangfoldigt.
Ja.
Og at en dag kan man være på topp,
ja.
Og neste dag så er det andre ting som dukker opp, som gjør at man blir slått ut.
Det er
sant også. Man kan liksom
også
ikke leve på alle de der suksessene fra fortiden.
Ja.
Hva er medisinen da?
Medisinen i behandling av stress er nok hovedsakelig at man forstår det, og så gjør noe med det.
Ja, men jeg tenker på den, når du har det du kalte for postadrenaldepresjon, så er det ikke så veldig alvorlig, er det det?
Neida, stort sett så er det å ta tid og gjøre noe annet. Hørte om en psykiater ved Universitetet i Oslo. Han delte året sitt i to. Og den andre halvparten av året da hadde han tilgang til et bruk bort på Voss, hvor han drev å hugge ved om vinteren.
Ja. Det hadde jeg blitt deprimert av.
han degger han en haj. Men da kommer vi inn også på den andre form for stress, eller den tredje form for depresjon her. Og da snakker vi mer om det å gå gjennom store belastninger, tapsopplevelser. Og det vel noe som kommer til oss alle sammen I større eller mindre utstrekning. Mm. Enten det mennesker vi taper, eller det en eksamen vi tapte. Hvordan føler vi oss da?
Mm. Nei, det ikke så mye energi I dag, gitt.
Nei, nei.
Og generelt sett så det jo sånn med følelser, at det ofte følelser som får oss til å få energi til å gjøre ting.
Ja.
Men når vi snakker om depresjon, så det jo stikk motsatt. Ja.
Det kan jo ofte være ganske mange sånn, det kan være en utløsende faktor,
ja.
Så det mange underliggende faktorer,
ja.
Og så det den siste hendelsen som utløser ja. Depresjonen.
Ja. Ja. Altså, da snakker vi litt om en annen side ved depresjon, nemlig ordet stress kan knyttes inn I dette bildet her. Jeg husker, jeg har drevet mye med røykeavvenningskurs, Og for de aller fleste mennesker så jo det noe man lærer og hjelpes til, og man bruker litt kognitiv psykologi og prøver å komme igjennom følelseslivet. Men jeg husker en dame som endte opp I depresjon, andre dagen røykfri. Og da, nettopp som du kommer frem med der, hun hadde gått igjennom en traumatisk opplevelse, en tid tidligere, hun trodde det var blitt løst, hun hadde kommet liksom arbeidet seg gjennom det, som vi sier, men så tapet av den støtten som tross alt en sigarett gir, gjorde at hun hele denne tapsopplevelsen kom over henne igjen, og livet var helt meningsløst, og det vel første og eneste gang en lege og jeg har kjørt røykeavvenningskurs der vi har gitt en viss pille. For at hun skulle komme over det.
Ja, men hvordan behandler man sånn reaktiv depresjon?
Det viktigste nok å ta tid og jobbe seg gjennom det, som man sier.
At man stopper I mitt yrke som prest så det jo ja. Av og til jeg opplever at for eksempel dette med døden,
ja.
Man skal pynte på ting, man skal ja. Ikke for eksempel ha hel senking og så videre. Altså, ja. Det å ta tid og tillate at sorgen får lov til å bearbeides I oss, ja. Det vel viktig?
Meget viktig å finne et ståsted etter det. Det en del mennesker som gråter I begravelse, men det noen som ikke klarer det.
Mm.
Og det kanskje de som trenger mest hjelp.
Ja.
For å kunne komme dit at man kan få gråte og begynne et nytt byggearbeid. Mm.
Så vel også hverdagen ofte så hektisk, og det forventes så mye av oss, vi skal produsere så mye, at vi ja. Liksom mister evnen til å stoppe opp og analysere litt hvem vi og ja. Hva vi holder på med.
Vi tilbake til det første programmet.
Ja,
vi
gjør det.
Ja, ja.
Men jeg har også lest at hvis du får lov til å fortelle en sammenhengende historie
ja.
Om ditt liv og hvordan du har det,
ja.
Og liksom hva som ligger bak hvordan du føler deg, så det en begynnelse til å få kontroll.
Ja.
Noen som ikke opplever at de har noen å fortelle det til,
ja.
Da blir man gjerne oppfordret til å skrive det.
Ja, riktig.
Som om man hadde noen å fortelle det til. Kanskje et siste brev til avdøde, hvis det et spørsmål om dødsfall. En traumatisk opplevelse der. Et slags oppgjør rundt dette her, sånn at man finner en form for fred. Og så det jo da å ta vare på liv igjen, komme seg ut, bevege seg litt, stå opp, spise, sove, omgås venner og så videre.
Men det jeg fant, altså etter mor min døde,
ja.
Så det jo det å få snakke ut som du sier, og få snakke med noen og sånt. Ja. Og jeg fant senere ut at, altså jeg var ikke kristen når min mor døde, men senere når jeg fant Gud, så fant jeg veldig støtte I det å kunne snakke med han.
Meget viktig poeng.
Ja, jeg synes det.
Der står jo en litt interessant tekst hos Paulus, der han sier at vi skal ikke sørge slik som de som ikke har håp. Med andre ord, kristne skal også sørge. Men det blir en annen sorg når man har et håp iblandet sorgen. Så det klart at depresjon og tunge tak, traumatiske opplevelser, det å ha en åndelig dimensjon over livet sitt, gir en ekstra styrke.
Siden du kommer inn på det bibelske materialet, altså Paulus, du har Peter,
ja.
Altså mange de opplevde lidelse, forfølgelse, ja. Tap,
Ja.
Og likevel så snakker de om glede, fred.
Ja.
Altså hopp av glede, gleder alltid. Opplever dere det sånn at det enkelt å mestre livet? Og
Nei, det ikke så lett.
Det
ikke så lett.
Man må ha en helt spesiell relasjon for å kunne klare å synge lovsanger når man sitter i fengsel i hvert fall. Da må man ha en helt spesiell relasjon til, sin Gud.
Jeg leste en artikkel i Vårt Land om dette med glede. Han delte det opp i to. Selve glede, det liksom en tilstand du i. Det ikke, han kalte det der med latter og humor og at det underholdning, det var mer fryd. Ja. Men det andre glede der med en tilstand. Du liksom, du
har, eller en slags holdning,
en
kanskje
holdning,
til og med.
En takknemlighet over livet som du har. Og det er vel det kanskje Bibelen mer sikter til når den sier, vær alltid glade. Ja, man kan ha det vondt, men man har en grunnholdning av takknemlighet.
Ja.
Og kanskje at man er til, at man lever.
Jeg har hørt at hvis du smiler, selv om du ikke glad, men hvis du smiler, så vil det utløse hormoner i hjernen som vil gjøre deg glad videre.
Ja, det skriver jo han Karsten Jonsen om.
Akkurat det bruker jeg helt bevisst for min egen del. Akkurat det da. Ja,
ja, det er jo han, filosofen Karsten Jonsen, han skriver jo om det. Hvis du føler deg dårlig, så kan du faktisk smile, og det ytre vil påvirke det indre.
Ja.
Og det har hjulpet meg så mange ganger, hvis jeg føler meg stresset for eksempel, og så smiler, og så prøver å fokusere på ja, noe av dette skal jeg forklare. Noe.
Ja.
Så det hjelper altså sånn. Helt utrolig.
Ordet stress ble brukt her nå. Kan depresjon være relatert til stress? At man har for mye å gjøre? Ikke klarer det man setter seg for? Har for høye forventninger? Er det en relasjon der, føler dere?
Jeg tenker at stress blir brukt alt for lett nå til dags.
Ja.
Egentlig.
Alt er stress.
Lillebror min, han går på nettopp begynt på ungdomsskolen, og han snakker om stress. Så det blir litt fort lett.
Men for meg så er det en relasjon mellom stress og depresjon, ja.
Stressforskningen begynte jo med han Walter Cannon, som var professor for Hans Selye, som den store stressskribenten da.
Ja.
Men Walter Cannon, han forsket på det først med katter og mus. Og musa ble plassert inne i et bur, hvor den var trygg, men det var sprinkler. Og katten kunne da stikke poten inne mellom sprinklene, men buret var akkurat stort nok til at han ikke kunne nå helt frem til musa. Og dermed så steg jo da en rekke stressrelaterte endringer i kroppen, ganske betraktelig, hos musa, men også hos katten. For de fikk det jo ikke til, de hadde både redsel, og de hadde ikke kapasitet til å klare det de egentlig var ute etter.
Det høres jo helt forferdelig
ut. Ja, det høres jo forferdelig ut. Det var en forskning som skjedde for mange år siden. Det går nok mer på mennesker i dag, ja. Men det var ut fra dette her at dette generelle belastningskonseptet kom frem, som Hans Selye har fått signaturen på. Hva er stress for dere?
Altså, å ha mye å gjøre, da blir det mange ting gjort det. For det er ofte hvis jeg har det veldig travelt, da får jeg gjort mange andre ting som jeg ikke hadde tenkt jeg skulle gjøre. For du er liksom i et sånt et gir da.
Ja, ja.
Men det som jeg synes er stress, det er liksom alle de kravene som blir forventet av en.
Ja.
Skal ha vellykket barn, et pent hjem, og skal mestre jobben din, og skal gjøre interessante ting på fritiden, og i helgene, når du kommer tilbake, skal du helst ha vært på hytte, eller reist, eller gjort noe. Ja, skal være veldig vellykket. Du skal mestre liksom så mange områder av livet.
Ja.
Og det synes jeg er stress.
Det er vårt vestlige stress, er det ikke det?
Jo.
Keeping up with the Joneses.
Ja.
Og holde på linje med naboen. Det er jo det første skrittet i stressbehandling. Det er å definere ens stressorer. For det er ikke alle stressorer som vi sliter med, som vi trenger. Nei.
Nei, det er vel et annet fint ord for, vi sier jo, å telle til 10 hvis man er veldig stresset også.
Ja, ja. Det var en mann som hette Strøbel som satte et navn på det også.
Ja.
Men vi har jo gjort det lenge i Norge, og det kan hjelpe. At man kommer litt bort fra tidsstresset. Mm. Er stress alltid negativt?
Nei.
Nei da.
Har du noen
For det
eksempler?
Er jo noen som ikke får gjort noe hvis de ikke har en viss stress.
Ja, husker du de gode stilene vi skrev siste natten før de skulle leveres?
Der er jeg nå.
Ja, vel, ja.
Alt du lærte siste kvelden før eksamen.
Ja, ja.
Ja.
Fantastisk. Hvor åpen hjernen var da, hvordan du kunne produsere. Nei, stress, sier jo noen, også er nødvendig for at vi skal utvikle oss. for at vi skal kunne vokse. Hvis ikke vi har noen motgang, så utvikler vi aldri en måte å håndtere og mestre livet på. Så stress kan ha flere sider. Men la oss gå og se litt nærmere på hvordan vi kan behandle stress. Unngå stress, ja. Det hadde jo vært det enkleste, men så er det jo de stressfaktorene vi ikke kan unngå da. Vi skal jo leve dette livet.
Ja, helst.
Hva gjør vi da?
Jeg tror det handler noe om å være til stede her og nå. Ikke liksom leve hverken det som var så bra skjedd i fortiden, som var så kjekt, eller det som skal skje i fremtiden. Ja. Vær på en måte fornøyd med det livet du har. Ja. Ikke misunne naboen. Ikke tenke liksom at jeg bare bodde et annet sted, bare jeg hadde en annen mann, bare mine barn gjorde sånn og sånn. Ja. Men liksom være til stede her og nå, og liksom skape et liv.
Ja.
Vær tilfreds.
Vi bruker jo ofte uttrykk å slutte å leve bare i fremtiden. Ja. Man begynner å glede seg over nuet.
Ja.
Det jo et tegn på at man begynner å bli voksen, det ikke det? Det noen som har begynt med det kanskje også, eller?
Jeg refererte jo til sist sending til Per Arne Dahl.
Ja.
Det var noe annet jeg leste av han, og da brukte han det skriftstedet. Ta skoen av deg, for du står på hellig grunn. Og han sa det om å være til stede, selv om det var jo en... og en sammenheng med Gud i tornebusken. Men det er noe som er til stede her og nå. Ja. Ta skoet av deg, stopp opp.
Dette med selvsnakk som...
Ja, hva er det for noe, tror du?
Ja, har du hatt noen god erfaring med det?
Å snakke til seg selv?
Det kan jo virke litt sånn... litt enkel løsning, da.
Det sies jo at man kan godt gå og synge til seg selv, men man kan lett bli... misforstått hvis man går rundt og snakker til seg selv.
Ja, men det gjør jeg hele veien.
Du, Per, når jeg er stresset, så hender det at jeg våkner for eksempel klokka 4 om morgenen.
Ja.
Og teipen, altså, den har rullet hele natten.
Ja. 1500 ord i minuttet, er det ikke så?
Ja, hvor mange ord klarer jeg å snakke i minuttet?
Ja, det er jo ikke mer noen par til 100, er det ikke det?
Nei, så det går utrolig fort, altså.
Ja, ja.
Og da er det full aktivitet. Er det flere som har det sånn?
Ja.
Ja, du er jo A-menneske, og jeg er jo B-menneske, så hvis jeg hadde vært sånn for meg på 4-tiden på morgenen, da hadde det vært tenkt på inspirasjon for meg.
Er det et sånn faresignal som jeg da bør gjøre noe med når jeg har sånne perioder?
Der er flere sånne faresignaler. Man får ikke sove, man våkner særlig der midt på natten, eller at ikke man kan slappe av. Altså, det er mange sånne tegn på det. Bevisstgjøring av en sånn situasjon eller det man vanligvis bruker og jeg har noe med det at jeg har gjerne penn og papir på nattbordet så kan jeg skrive det ned for ofte så er det bare et par stikkord jeg er mest bekymret for å glemme denne problemstillingen som er så forferdelig viktig med tanke på neste dag
jeg kjenner meg igjen
ja, det er jo faktisk fra vitenskapens historie så er det jo eksempler på matematikere som har jobbet kjempelenge med en formel, så de ikke har klart å finne ut av, så har de klart å drømme den. Men så har de glemt den neste dag.
Ja.
Og da har de jo jobbet igjen med det, så har de heldigvis fått drømmen igjen. Og da, mens de og hvis de da våkner, så har de notert det ned. Sånn som du gjør.
Ja. Men det skal dog legges til at disse oppdagelsene man gjør der klokken 4 om natten, de er ikke alltid så glupe. Jeg skrev ned en sang jeg hørte en gang, og min kone var ikke så veldig imponert neste dag.
Ja, det var sikkert en god sang.
Ja.
Men dette med reprogrammering som studiet snakker om, det må jeg si jeg har hatt god erfaring med. Altså de på side 4 der, for de som har studiemateriale, trinn 1, 2, 3 og 4, det har vært til veldig hjelp for meg. Jeg bruker å skrive, jeg kaller det bønnebok, andre vil kanskje kalle det dagbok, men jeg kommuniserer både med Gud og meg selv, og skriver ned ting for å sortere ut følelser og stress, elementer av stress. Liksom.
Det er mange slike teknikker man kan bruke, men på mange måter så dreier det seg om en holdningsendring. Jeg var inne på dette med kjærlighet sist. Vi har jo en fantastisk spennende stress- og depresjonshistorie fra Bibelen om Paulus og Silas som satt i fengsel i Filippi. Og der inne hvor det var mørkt og føttene var i stokken, de var blitt pisket og folk flest pleide å si heder og forbannelse der inne. Hva var det de gjorde for noe? Husker dere det?
Sang lovsanger.
De sang lovsanger, ja. Og der er vi nok inne på noe av denne holdningen av at man har noe mer å leve på. Vi snakket om sorg tidligere, vi snakket om traumatiske belastninger, og kommer man da litt ovenpå fordi dette føles bedre. Man har funnet et nytt ståsted. Reprogrammering kalte du det, men går du på bedehuset så kaller de vel helst for den nye fødsel. Vet, første gangen blir vi født for å bli leve, og den andre gangen så blir vi født fordi vi finner ut hvorfor vi lever. og dette er jo et kjent konsept fra kristne kretser, men kanskje også fra mange andre kretser, at man får et nytt ståsted, og da håndterer man både stress, depresjon og mange negative følelser på en lettere måte. Vel, fikk jeg lov å få det siste ordet i dag, altså? Vel, jeg tror vi har kommet til veis ende, og at dette får være konklusjon på noen av de tankene. Igjen så har vi jo ikke fått med oss alt, selvfølgelig. Depresjon er et stort, meget stort problem, for ikke å snakke om stress og relaterte belastningslidelser. Men kanskje vi har kunnet gitt noen små hint om hvordan det kunne hjelpe deg til å bedre livsretningen, hvordan du har det godt lenger og kunne leve bedre. I alle fall, vi ses neste uke, da skal vi fortsette.
Att du bör vara si och så. Gud fader själv, han accepterar dig ändå. Och det kan du lita på. Du vet väl om att du är värdefull. Att du är viktig här och nu. Att du är älskad för din egen skull. För ingen annan är som du. Du passar in i själva skapelsen. Det finns en uppgift just för dig. Men du är fri att göra vad du vill med den. Säga ja eller nej. Du vet väl om.
Dette programmet ble presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.